Матай жазған ізгі хабар. 12-ші тарау. Сол кезде Иса демалыс күні егіндік арасымен өтіп бара жатты. Қарындар ашқан шәкірттері біраз масақ үзіп алып жей бастады. Мұны көрген кейбір парызшылдар Исаға:
«Қараңыз, шәкірттеріңіз демалыс күні істеуге тыйым салынған жұмысты істеп жүр»,
деп наразылық білдірді. Иса оларға былай деп жауап қайырды:
«Дәуіт пайғамбар мен оның қасындағы сарбаздар ашыққан кезде не істегендерін оқымап бедіңдер? Дәуіт Құдайдың киелі үйіне кіріп, тарту ретінде Құдайға ұсынылған нанды олар жеді емес пе? Ал заң бойынша сол күлшелерді Дәуіт те қасындағылар демес, тек діни қызметкерлер ғана жеуге құқықты болатын. Сондай-ақ, діни қызметкерлер ғибадатханада жұмыс істеп, демалыс күні туралы ережелерді бұзады. Бірақ олар сол үшін айыпталмайды. Бұл туралы Тәураттан оқымап бедіңдер. Сендерге айтам, осы жерде ғибадатханадан да дәрежесі үлкен біреу бар. Жаратқан ие, мен құрбандық шалғандарыңнан гөрі берік мейірімділік көрсеткендеріңді қалаймын» деген. Егер мұның мағынасын білсеңдер, мына кінәсіздерді айыптамас едіңдер. Себебі, көктен келген мен демалыс күнінің де иесімін»,
деп қорытты. Ол жерден кетіп бара жатып Иса яхудилердің жиналатын мәжілісханасына кірді. Сол жерде қолы семіп қалған бір адам да болды. Діншілдер Исаны айыптайтын сылтау іздеп оған:
«Демалыс күні болса да ауруды сауықтыруға бола ма?»
деген сұрақ қойды. Иса оларға жауап беріп, былай деді:
«Егер біреуіңнің жалғыз ақ қойың болып, ол шұңқырға түсіп кетсе, демалыс күні болса да шығарып алмас бедіңдер. Ал адам қойдан әлде қайда артық емес пе? Ендеше демалыс күні де жақсылық жасауға болады».
Содан Иса әлгі кісіге:
«Қолыңды сосшы»,
деп бұйырды. Адам семіп қалған оң қолын созғанда, ол екіншісі сияқты бұрынғы сап-сау қалпына келді. Ал парызшылдар болса сыртқа шығып, Исаның көзін жою туралы кеңес құрды. Иса бұл туралы біліп қойып, сол жерден кетіп қалды. Оның артынан көп халық еріп жүрді. Иса солардың бәрін ауруларынан сауықтырды. Алайда оларға өзінің кім екенін жариялауға тыйым салды. Осылай, Құдайдың Ишая пайғамбар арқылы айтқан мына тәрізді сөздері жүзеге асты:
«Міне, менің таңдап алған қызметшім, ол жаным рахат табатын сүйіктім. Оған қондырамын мен өз рухымды, ол халықтарға жариялайды әділ үкімді. Қызметшім айтыспайды да айғайламайды, оның даусы көшелерде шықпайды. Ол майысқан таяқты сындырмайды, бықсыған білтені де сөндірмейді. Соңында әділдікті жеңіске жеткізеді. Оған басқа елдер де үміттенеді».
Сол кезде жұрт Исаның алдына жан соққан соқырда мылқау біреуді алып келді. Иса оны сауықтырып, соқырда мылқау адам әрі көретін, әрі сөйлейтін болды. Барша халық қайран қалып, бір-біріне:
«Дәуіттің ұрпағы Мәсіх осы шығар»,
десті. Бірақ мұны естіген парызшылдар:
«Анау жындарды тек солардың әміршісі Бельзебулдің, яғни әзәзіл шайтанның күшімен қуып шығарады»,
деп жала жапты. Олардың осы ойларын білген Иса:
«Жікке бөлініп, өзара соғысып жатқан әрбір патшалық жойылып бос қалады. Өзара ұрысып керісіп жататын әр қала не үйде құрып кетеді»,
деді.
«Сол сияқты, егер шайтан өзін қуып шығарса, оның өзіне өзі қарсы соғысқаны. Олай болса, оның патшалығы қалайша жойылмай берік тұра алады. Ендеше мені жындарды Бельзебулдің күшімен қуып шығарады десеңдер, онда сендердің шәкірттерің оларды кімнің күшімен қуып шығады? Сондықтан айтқандарыңның бұрыстығын өз шәкірттеріңі ғаш керелейді. Бірақ шынында мен жындарды Құдайдың киелі рухының құдіретімен қуып шығарам. Демек, араларыңда Құдайдың патшалығы орнаған. Немесе, күштінің үйіне кірген біреу, алдымен соның өзін байлап тастамай, дүние мүлкін қалайша тонар еді. Тек күштіні жеңіп, байлап матап тастағаннан кейін ғана оның үйін тонай алады. Кім менімен бірге болмаса, сол маған қарсы. Кім менімен бірге жинамаса, сол шашады. Сондықтан сендерге айтам. Адамдардың жасаған бүкіл күнәлері мен Құдайды қорлауларына кешірім беруге болады. Бірақ Құдайдың киелі рухын қорлайтынға кешірім болмайды. Көктен келген маған қарсы сөйлеген әркімге кешірім беруге болады. Бірақ Құдайдың киелі рухына қарсы сөйлейтіндерге не осы заманда, не келешекте кешірім болмайды. Мынаны мойындауларың қажет. Ағаш жақсы болса, жемісі де жақсы. Ал жаман болса, жемісі де жаман. Ағаш жемісімен танылар. Улы жыланның тұқымдары. Сендер жаман бола тұра, қалайша жақсы сөздер айталар едіңдер. Жан дүниең неге толса, аузың сон айтар. Ізгі адам жан дүниесіндегі игілікті қазынадан игілік алып шығады. Ал зұлым адам арам жан дүниесінен арамдық алып шығады. Сендерге шын айтамын. Адамдар өздері айтқан әрбір жағымсыз сөздері үшін қиямет сотында жауап береді. Сол кезде сендер айтқан сөздеріңе сай не ақталатын, не айыпталатын боласыңдар.
Кейбір дін мұғалімдері мен парышшылдар сонда Исаға:
«Ұстаз, билігіңізді дәлелдейтін бір кереметті көрсек деп едік»,
деген өтініш жасады. Бірақ оның жауабы мынау болды:
«Жаман, опасыз ұрпақ билігімді дәлелдейтін керемет көрсетуімді талап етеді. Бірақ оған Жүніс пайғамбардың кереметінен басқасы көрсетілмейді. Жүністің үш күн, үш түн дәу балықтың ішінде жатқаны сияқты, көктен келген билеуші де жер қойнында үш күн, үш түн жататын болады. Ниневий тұрғындары қиямет кезінде осы ұрпақтың адамдарымен бірге сот алдында тұрып, олардың қиқарлығын әшкерелейді. Ниневийліктер Жүніс уағыздағанда теріс жолдарынан қайтты. Ал мұнда Жүніс пайғамбардан да мәртебесі зор біреу бар. Алайда сендер теріс жолдарыңнан қайтудан бас тартасыңдар. Ежелгі оңтүстік Арабияның патшайымы да қиямет күні осы ұрпақпен бірге сот алдында тұрып, оның қиқарлығын әшкерелейді. Себебі патшайым Сүлеймен патшаның даналық сөздерін тыңдау үшін жердің қиыр шетінен келді. Ал мұнда Сүлеймен патшадан да мәртебесі зор біреу бар. Алайда сендер маған құлақ аспайсыңдар. Жын адамнан шыққаннан кейін шөл даланы кезіп, баспана іздеп таппайды. Сонда ол, шыққан үйіме қайта оралайын дейді. Қайтып келгенде қараса, үй сыпырылып жиналыпты. Алайда бос тұр екен. Содан жын барып, өзінен бетер жауыз тағы жеті жынды ертіп келіп, үйге кіріп, сонда тұрып қалады. Осылайша әлгі адамның кейінгі жағдайы бұрынғысынан да мүшкіл болады. Біліп қойыңдар, осы күнәлі ұрпақтың жағдайы да сол секілді болады.
Иса әлі де халыққа сөйлеп тұрғанда, оның шешесі мен туған бауырлары келіп, сыртта тұрып, Исамен тілдеспекші болды. Сонда әлдегім Исаға былай деп хабарлады:
«Сыртта шешеңіз бен бауырларыңыз келіп, сізбен сөйлесеміз деп тұр».
Алайда Иса осын айтқанға жауап қайырып:
«Менің шешем, бауырларым кім екенін айтайын ба?»
деді де қолын созып шәкірттерін нұсқап:
«Міне, менің шешем мен бауырларым. Себебі көктегі әкемнің еркін орындайтындар маған бауыр, қарындас, шеше іспетті жақын»,
деді.